โฟนอะเคยแนะนำเพื่อนเว้ยว่าให้ไปดูเรื่องนี้เว้ยแล้วมันก็บอกว่าไหนลองเล่าให้กูฟังสิแล้วกูก็เล่าให้มันฟังเว้ยไอ้เชี่ยมันบอกว่ากูไม่ดูอะ
เออครับจบเลย
แต่พี่เอโฟนอะไปเล่าให้เพื่อนโฟนอีกคนนึงฟังซึ่งเขาเป็นติดหน่อยเว้ยแล้วโฟนอะเล่าให้ฟังว่าคือเหมือนที่ตรงเนี้ยมันเคยมีแบบคือแกอาจจะมองว่ามันเป็นหนังแบบครอบครัวแต่ว่าที่ตรงเนี้ยมันเคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนมันก็จะย้อนกลับไปเลยตั้งแต่พื้นที่ตรงนี้เป็นว่างเปล่าจนมีไดโนเสาร์อะไรเงี้ยมันซื้อเว้ยแสดงว่ามันคือเฉพาะกลุ่มจริง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกับพอดแคสต์รีวิวหนัง EP ที่14กลับมาอีกครั้งกับน้องโฟนจากเพจ Imaniac ครับ
สวัสดีค่ะทุกคนโฟนนะคะจากเพจ Imaniac ค่ะคนเดิม
เป็นไงบ้างเราจาก EP ที่แล้วมาถึง EP นี้หายไปกี่เดือนเนี่ย
ก็หายไปเอาเป็นว่าทุกคนก็คือลืมหมดแล้วว่าเคยมีรายการนี้อยู่ด้วย
ก็เราก็หายไป2เดือนจาก EP ที่แล้วคือเรื่อง How to Think ก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านอะไรหลายๆอย่างเหมือนตามหนังเลยคอนเซ็ปต์ก็ใช้ชีวิตแบบหนังเลยแล้วก็ต้องไปทิ้งนู่นทิ้งนี่ไปทำนู่นไอ้นี่บ้างส่วนเราก็มีเปลี่ยนงานอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะ
ทิ้งงาน
นั่นแหละเราก็เปลี่ยนงานมีช่วงแบบก็หางานใหม่หรืออะไรเงี้ยตอนนี้ก็ย้ายที่อยู่ใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเลยแล้วตอนนี้ก็เริ่มกลับมาเราก็เลยว่าจะกลับมาพอดแคสต์กันดีกว่าเรื่องที่เราจะพอดแคสต์วันนี้คือเรื่องอะไร
เรื่อง The Tree of Life ซึ่งคนอาจจะแบบเฮ้ยมันตั้งแต่ปีไหนวะเนี่ยอะไรอย่างงี้อาจจะบอกว่ามันคือหนังเมื่อ9ปีที่แล้ว
ต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้โฟนรีเควสเราไม่รู้เรื่องเลย ทำไมถึงอยากจะคุยเรื่องนี้อ่ะโฟน
ก็จริงๆแล้วอ่ะคือมันจะมีหนังของคุณปู่เทเรนซ์มาริกเนี่ยเข้าช่วงเมษายนแต่ว่าด้วยตอนนี้อาจจะเลื่อนไปแล้วเพราะเนื่องจากเหตุการณ์เยอะแยะไปหมดอะไรอย่าง
น
ี้ก็คือเรื่อง Hidden Life
ตอนนี้เรากำลังพอดแคสต์อยู่ในสภาวะวิกฤตของประเทศของทั่วโลกเลย นั่นคือวิกฤตโควิด19เนี่ยโควิด19เป็นถือว่าเป็นเรากำลังอยู่ในช่วง social distancing อยู่ใช่ป่ะ
คือปกติก็ social distancing กับพี่เออยู่แล้ว
คือต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าเราอยู่คนละที่กันไม่ได้แบบว่าอัดพอดแคสต์นี่เราใช้วิธีการคอกันอยู่ก็เลยไม่ต้องกลัวว่าเราจะเป็นพาหะเชื้อที่ไปเผยแพร่ให้คนอื่น
งงมันแพร่ได้ทางเสียงเหรองง
ก็หมายถึงว่าเราอยู่ห่างกันไงไม่ได้อัดไม่ได้พอดแคสต์แบบเจอหน้ากัน
เออ
ตอนนี้ว่าเรื่องที่เราจะคุยวันนี้ก็คือ Hidden Light ของเทเรนซ์มาลิก
ใช่ซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็คือมีคำจากนักวิจารณ์ต่างประเทศมาเขาบอกว่าเหมือนปู่กลับมาคืนตัวอีกครั้งอะไรอย่างงี้บอนดีนู่นนี่นั่น
ที่เราบอกว่าเรื่อง Hidden Life ไม่ใช่เราจะพูด The Tree of Life ซึ่งเป็นหนังขึ้นชื่อของเทเรนซ์มาลิกซึ่งเดี๋ยวจะมีเรื่อง Hidden Life ขึ้นมาเราก็เลยเอาเรื่องนี้มาคุยกันคือ The Tree of Life ซึ่งเราว่าใครที่ยังไม่ดูหรือว่าเคยดูแล้วอ่ะก็ควรคือถ้าใครยังไม่ดูก็ควรดูถ้าเกิดว่าจะไปดูหนังเรื่องเทเรนซ์มาลิกเพราะว่าคุณดูเรื่อง The Tree of Life อะถ้าไม่หลงรักปู่มาลิกไปเลยก็เกลียดไปเลย
ใช่มันระดับนั้นจริงๆ
ซึ่งเอาเราเข้าเรื่องกันดีกว่าก็ให้ฝนเล่าเรื่องย่อๆขึ้นมา
อุ๊ยเครียดเรื่องย่อของเรื่องนี้คือเครียดมาก
ย่อยังไงมันย่อได้หลายแบบฝนจะย
่อย่อแบบแมนๆแล้วกันเนาะก็จริงๆเฮ้ยต้องถ้าเกิดว่าตกหล่นอะไรไปก็คือต้องขอโทษด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วโฟนอ่ะคือหนังเรื่องนี้มันเข้า2011แต่คือโฟนอ่ะดูปี2012แล้วเธอลองคิดดูมันกี่ปีที่แล้วไม่ที่เรื่องนี้เพราะว่าจริงๆอ่ะเป็นคนที่ดูเรื่องนี้ครั้งแรกแล้วก็ประทับใจเหมือนกันแต่ว่าน่าแปลกที่ว่าคนไทยไม่ค่อยดูเรื่องนี้กันถ้าไม่ใช่เฉพาะกลุ่มจริงๆซึ่งโฟนไปถามเพื่อนโฟนมาแทบไม่มีคนรู้จักเรื่องนี้เลยทั้งที่ดาราแสดงไอ้ดาราที่แบบแสดงนำเป็นแบทพีทอย่างเงี้ยเจสสิก้าเชสเตียหรือว่าชอนอะไรนะชอนเพนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเฮ้ยเอาเรื่องนี้มาซีอะไรอย่างงี้เผื่อแบบว่ามันจะแบบหาคนอยู่บ้านไงไม่มีอะไรทำลองไปดูเรื่องนี้อะไรประมาณนี
้ก็ลองดูไหนขอเรื่องย่อแบบฉบับโฟนสิ
อุ๊ยก็ที่ออนไลน์
ดูสิรอบนั้นเรื่องเนี้ย
อุ๊ยแล้วพี่เอ๋ว่าเล่าเรื่องย่อดีกว่ามั้ยทำไมให้คนดูว่ามัน7ปีที่แล้วมาเล่า
ให้โฟนดูให้โฟนเล่าเราก็ดูนานแล้ว ไม่ถึง10รอบก็มั่วๆไปอ่ะว่ามา
อ๋อคือจริงๆแล้วว่าคือมันก็เป็นเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวนึงชื่อครอบครัวว่าโอไบรอันป่ะใช่มั้ยถ้าจำไม่ผิด
เออใช่ๆ
โอไบรอันซึ่งครอบครัวเนี้ยก็จะประกอบไปด้วยพ่อแม่แล้วก็ลูก3คนลูกชาย3คนอะไรอย่างงี้ซึ่งก็อย่างที่กล่าวไปว่านำแสดงโดยแบรดพิตต์ที่เป็นคนพ่อแล้วก็เจสสิก้าเชสเตียนก็เป็นคนแม่แล้วลูกก็จะมีดาราที่เติบโตมาดังด้วยอย่างเงี้ยอย่างน้องคนหนึ่งจำชื่อไม่ได้แล้วที่เล่น Lady Player One เนี่ยก็คือตอนนั้นก็คือตัวจ้อยเลยอะไรอย่างงี
้ตัวจ้อยใช่เล่นดีหลังจากนั้นเขาไปเล่นอีกหลายเรื่องก็ยังน่าติดตามนะ
ใช่ๆเขาเป็นแบบเหมือนแอบสายแบบอินดี้นิดนึงนะเออหนังอะไรเงี้ยที่เขาเล่นเออแล้วก็ใช่จริงๆเรื่องเรามันก็จะเหมือนเล่าแบบเอายังไงดีอ่ะเหมือน3พาร์ทปะถ้าเกิดฝนจำไม่ผิด
ก็แบบจริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกันแหละแต่แค่เล่าคนละช่วงเวลา
ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดเรียงไทม์ไลน์อะไรเงี้ยมันก็คือจะอยู่ที่ประมาณยุค60หรือ50ประมาณนี้
50 60ใช่ครอบครัวครอบครัวหนึ่ง
ใช่แล้วก็เป็นแบบเหมือนครอบครัวหนึ่งที่เหมือนเขาก็แบบใช้ชีวิตตามสไตล์แบบอเมริกันอะไรเงี้ยแล้วก็เลี้ยงดูลูกอะไรอย่างงี้เออ
ลูกมี3คน
ใช่แล้วมีอะไรต่อไหมไม่มีมันก็เป็นเรื่องแค่นี้แหละ
ก็จริงๆไม่สปอยนะก็คือจะมีลูกคนนึงเนี่ยพอหลังจากใช้ชีวิตมาแล้วพอเติบโตกันมามีวันนึงมันมีลูกคนนึงที่เสียชีวิตไปคราวนี้ไอ้พี่คนโตอ่ะมันก็เลยไปย้อนรำลึกหาช่วงเวลาเก่าๆของพ่อครอบครัวเนี่ยเราเล่าอย่างนี้มันจะถูกป่ะวะ
ก็ได้เพราะว่าก็เหมือน
ช่วงตอนโตอ่ะชอนเพนอ่ะเล่นเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะมันได้ข่าวใช่ป่ะ
เออว่ามีน้องชายของตัวเองเสียเออ
คราวนี้หนังมันก็ทําให้เห็นไปดูตั้งแต่ยุคตอนที่มันเด็กๆเลยอ่ะว่าเออมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนเนี้ยชอนเพนอ่ะคือเราตีความได้ว่ามันเหมือนกับกําลังสูญเสียบางอย่างอยู่แบบความรู้สึกภายในอะไรเงี้ยซึ่งตามธีมหนังเลยอ่ะพวกค้นหาจิตวิญญาณอะไรเงี้ยมันก็เลยย้อนกลับไปดูแต่ละพาร์ทเพื่อค้นหาเหมือนค้นหาตัวเองในช่วงวิกฤตวัยกลางคนอ่ะเออ
เลิฟมาก
เออของจริงต้องบอกก่อนว่าเรื่องเนี้ยอย่างที่บอกโฟนไปว่าเออมันเป็นหนังที่เรื่องแรกๆที่เรารู้สึกว่าเราดื่มด่ำกับหนังได้ครั้งแรกๆเลยทำให้เราจะเรียกว่าเข้ามาสู่การเป็นแบบคนที่ชอบวิเคราะห์วิจารณ์ภาพยนตร์อย่างแบบลึกซึ้งในแบบของเราอ่ะก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออชอบคั่งไข
่แรงบันดาลใจ
เออ
หลายๆอย่างที่ทำให้
เนี้ย
เออ
ใช่อย่าเพราะว่าครั้งแรกที่เราดูอ่ะจริงๆเราไม่ได้ยังไม่ค่อยได้ดูหนังสายรางวัลอะไรนะพอเข้ามาดูแล้วมาเจอเรื่องเนี้ยตอนนั้นไปดูลีโดเลยก็คือแบบก็อึ้งอ่ะคือเฮ้ยหนังมันแบบพาเราไปได้ไกลขนาดเนี้ยเมื่อก่อนเราไปอยู่ไหนมาวะทำไมเราเพิ่งมารับรสชาติของการดูหนังในแบบนี้ครั้งแรกในโรงอะไรเงี้ยนึกออกป่ะก่อนก็ดูหนังแมสหนังอะไรอะไรเงี้ยปกติหนังที่แบบเป็นเมนสตรีมยังไม่เข้ามาสู่ไอวงการหนังอะไรแบบนี้อยู่พอแล้วได้ดูหนังเรื่องนี้ไปอ่ะแล้วมันได้เมืองคานด้วยไงเออตอนที่ดูมันฉายดีโดมันได้เมืองคานก็แบบโอ้เฮ้ยอะไรวะคือมันเหมือนกับมันต่อติดกับเราแบบเฮ้ยแบบไม่รู้คือถามว่ารู้เรื่องไหมก็ยังแบบไม่ได้รู้เรื่องอ่ะแต่เหมือนกับมันมีเหมือน
อุ๊ย
ทำไมคือพอเราดูเหมือนกับเฮ้ยมันแบบความรู้สึกแบบพูดยังไงดีอ่ะมันแบบโอ้โหมันเปิดประสบการณ์มากๆอ่ะในด้านแบบในด้านลึกได้เฮ้ยอะไรวะแบบมันมีฉากแบบกำเนิดโลกขึ้นมาอย่างเงี้ยคือมันแบบเรารู้สึกตื่นตาตื่นใจมากเลยอ่ะ
ซึ่งเรื่อง A Hidden Life ก็ได้รางวัลเมืองคานเหมือนกันพี่เอมันก็เลยบอกเขาเลยบอกว่าแบบไอ้นี่ปะเป็นเหมือนแบบทวงบัลลังก์ตอนนู้นตั้งแต่สมัยเรื่อง The Tree of Life ที่เราเอามาคุยกันในวันนี้อะไรอย่างงี้แถมโปสเตอร์มันเป็นรูปมือด้วยจ้ะคือ Tree of Life อันนี้เหมือนนอกเรื่องนิดนึงแต่ไม่นอกเรื่อง Tree of Life เป็นตีนเด็กแต่ว่าอันนี้เป็นมือ
จริงเราจะบอกว่าพอเราดู The Tree of Life เราก็เป็นแฟนเทเลมาริกเราก็ไปหาหนังเรื่องเก่าเขาดูเลยนะหมดเลยน่าจะมีพลาดอยู่เรื่องนึงมั้งนึกไม่ออกแต่ก็ดูหลายเรื่องอ่ะเพราะเขาทำหนังไม่ได้เยอะมากคราวนี้พอเขาได้รางวัลหลักหนังเรื่องเนี้ยเขาก็มีทำหนังอีกประมาณ 2-3 เรื่องอ่ะซึ่งเอาจริงหรือเปล่าสไตล์ภาพอ่ะ มันก็ได้แรงบันดาลใจเรียกว่าเหมือนทําซ้ําเรื่องนี้เลยทุกเรื่องอะเรื่องมุมกล้องเรื่องอะไรทําให้เราก็ไม่ได้คือคนก็เริ่มแบบไม่ค่อยไอ้วิจารณ์ทางลบว่าเออเหมือนทําซ้ําอะนึกว่ารีเมคหนังตัวเองแม้จะเรื่องราวจะเปลี่ยนแต่ทุกอย่างก็เหมือนเป็นเศษเสี้ยวของ The Tail Light หมดเลยอะแต่ Hidden Light
ไม่สดใหม
่ใช่ The Light เหมือนว่าจะมีคําวิจารณ์บอกว่ามาลิกได้หลุดออกไปจากไอ้หนัง The Tail of Light ของตัวเองละซึ่งไม่รู้ว่า
ดูเข้าไปใหญ่
จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ต้องรอดูหลังโควิดแล้วกันเพราะเห็นว่าจะฉายหลังโรงหนังจะเปิดโรงหนังเปิด
ใช่ซึ่งเรื่องนี้เป็น Exclusive House ที่เดียวที่3ย่าน
โฟนอยากจะพูดอะไรเพราะเมื่อกี้โฟนเคยดูแล้วเป็นไง
ก็อันนี้จะเล่าประสบการณ์ที่เคยดูเมื่อนานมาแล้วว่าตอนนั้นที่ดูแล้วรู้สึกยังไงคือตอนแรกอะเข้าไปดูด้วยความที่ไม่รู้ว่าเป็นหนังของเธอเลนด้วยคือเมื่อก่อนโฟนก็จะคือโฟนอะเป็นคนพวกชอบพวกรีเสิร์ชอะไรอย่างนี้แล้วแต่ไม่เคยดูหนังของคุณปู่เลยใช่ไหมแล้วคือเรื่องนี้มันก็เข้ามาแล้วคือโฟนไม่ได้ไปดูตอนเข้าไปดูแบทพิตก็เลยไปดูเห็นว่าเอ้ยมันมีแบทพีทมันมีชอนเพลย์อะไรอย่างงี้ก็เลยเปิดเข้าไปดูแล้วตอนแรกก็คิดว่ามันจะเป็นหนังแบบแนวแบบชีวิตหน่อยเรียลไลฟ์อะไรอย่างงี้ปรากฏว่าคือมันซื้อใจโฟนได้คือตอนที่เห็นไดโนเสาร์ที่เคยอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างงี้ซึ่งเดี๋ยวอาจจะไปเจาะลึกตรงสปอยทีหลังว่าเอ้ยมันเป็นหนังช่วงยุค50 60นี่แต่ทําไมมันมีไดโนเสาร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วโฟนก็นั่งขํากับน้องว่าแบบตอนแรกขําเลยว่าแบบเฮ้ยมันคิดได้ยังไงวะอะไรประมาณนี้แหละแล้วพอดูไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือโฟนก็ไม่ได้ตีความได้อะไรขนาดนั้นแต่ว่าคือโฟนก็มีความเข้าใจศาสนาคริสต์แล้วก็มีความเข้าใจเรื่องพ่อกับแม่ที่แบบแม่เป็นอีกแบบพ่อแบบเคร่งครัดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยชอบหนังแบบแนวๆนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทําให้เราแบบด้วยความที่มีลูกชายนู่นนี่นั่นแล้วมันก็แบบมีเรื่องครอบครัวคือมันสามารถทําประเด็นใหญ่มากๆแบบยูนิเวิร์สลงมาเป็นแฟมิลี่เล็กๆได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้มันอยู่ในธีมแล้วคือภาพสวยมากซึ่งเขาเหมือนใช้ภาพในการเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ละฉากอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีบทพูดด้วยซ้ําแต่ความจริงก็คือแนวมาลิกมันก็จะมีบรรยายแบบสวยงามเหมือนข้างใต้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็เลยรู้สึกว่าชอบเรื่องนี้มากอะไรเงี้ยพอดูจบก็แบบอุ๊ยทําไมหนังมันสามารถเอาทุกอย่างใส่ไปในได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเล่าจบครบทุกชีวิตเป็นแบบจริงๆเหมือน Circle of Life หรือเหมือนแบบ Tree of Life ตามที่หนังมันบอกเลยโอ้
จริงเป็นมหากาพย์ชีวิตครอบครัว
มหากาพย์
มันกว้างใหญ่ไพศาลคือมันเอาจุดย่อยของครอบครัวนึงอ่ะสามารถเล่าจนไปขยายเป็นยูนิเวิร์สอย่างที่โฟนว่าก็คือมันเชื่อมโยงกันไปได้หมดอ่ะ
แล้ว
ก็ทำสำเร็จคือจริงๆภาษาภาพก็สำคัญมากมันเป็นเรื่องแรกที่ลูบิสกี้ได้รางวัลไอ้ถ่ายภาพยอดเยี่ยมก่อนที่จะไปได้อีกกี่ปีอ่ะ2ปีสุดท้ายเขาได้3ปีติดมั้งก็คนถ่ายเรื่อง The Tree of Life แล้วก็ไปถ่ายเบิร์ดแมนไปถ่ายเลเวอร์แนน
น่ะก็ไปหาอีกพ่วงกับ
ใช่ก็คือไปได้รางวัลจากได้อันนี้ก่อนมีได้นี่ด้วยมีได้ไอ้กัวลองอ่ะไอ้อะไรนะกาวิตี้อ่ะ
โอเค
คือเรื่องเนี้ยไอ้ลูบิสกี้ไม่ได้รางวัลไปได้จากไอ้กาวิตี้แล้วคือเราเชียร์ลูบิสกี้มากพอหลังจากเขาพลาดเรื่องเนี้ยเขาก็ไปได้กาวิตี้ไปได้เบิร์ดแมนแล้วก็ไปได้เลเวอร์แนนตายตาหลับละ
ตายตาย
แต่จริงไม่ได้เดอะทีออฟไลท์ก็เป็นอะไรที่ผิดหวังมากเหมือนกัน
เขาไม่ได้เดอะทีออฟไลท์หรอ
ใช่ได้แค่เข้าชิงเนี่ยเราหน้าคอมเปิดอยู่ด้วยเมื่อกี้กลัวพลาดเขาไปได้เลเวอร์แนนได้เบิร์ดแมนแล้วก็ได้คาวิตี้ได้3ปีติดก็นั่นแหละลูบิสกี้ก็คิดว่าการที่เขาไปได้ออสการ์ครับที่เขาไปทำหนังลองเทคไปทำอะไรได้อย่างแบบที่ได้รางวัลน่ะคือเราว่าได้อิทธิพลมาจากการทำหนังการถ่ายภาพให้เทเลมาริกมากเลยนะเพราะหนังทุกเรื่องของไอ้ปู่มาริกอ่ะก็จะมีลูบิสกี้ทำอยู่
เป็นคู่มูลเหรออ
ะไรนะใช่
เป็นคู่มูล
ใช่เป็นเหมือนคู่มูลอยู่ก็ประมาณนั้นเฮ้ยคืองานภาพนี่เรียกได้ว่าแบบสุดยอดมากว่าไหม
ใช่ก็ที่พี่เอเป็นคนพูดอะไรนะให้ฝนฟังอะไรนะเมจิกอาวหรอเมจิกไลท์หรืออะไรสักอย่าง
เออเรื่องนี้ก็คือเมจิกอาวก็คือช่วงเวลาคือมาลิกอ่ะเขาจะชอบถ่ายหนังแค่ช่วงเวลาเมจิกอาวก็คือช่วงเวลาก่อนพระอาทิตย์ขึ้นกับช่วงเวลาก่อนที่พระอาทิตย์จะตกซึ่งแสงตรงนั้นน่ะมันจะเป็นสีส้มนึกออกใช่ป่ะซึ่งมันสวยมากแล้วมันจะมีเวลาสั้นมากแล้วมาหนังของมาลิกอ่ะจะเป็นคนทำหนังที่ถ่ายนานมากบางเรื่องถึงแบบ5ปีเราจำไม่ได้แล้วว่าเรื่องไหนเป็นข้อมูลที่เคยอ่านมานานแล้วตอนนี้คือเขาก็จะถ่ายแค่ Magic Hour ซึ่งมันจะสั้นมากเลยนะแล้วเขาก็ทำลองเทคด้วยหนังของเขาจะเหมือนกับถ่ายไปเรื่อยๆก่อนแล้วเขาจะค่อยไปค้นหาวิธีการตัดต่อค้นหาวิธีใส่คำบรรยายลงไปทีหลังหนังมันเลยเหมือนไม่หนังมันเป็นอะไรที่ลื่นไหลอะนึกออกปะคืออาจจะมีไอเดียคอนเซ็ปต์คร่าวๆแล้วก็ถ่ายเสร็จแล้วค่อยมาตัดอยู่ในห้องตัดอย่างเงี้ยมันเลยเป็นอะไรที
่
มันก็อย่างที่หนังมันออกมาทำให้เราแบบอะไรวะมันดูแบบมันเลยเป็นแบบนั้นแหละคือมันมีความผิวไหวไปเรื่อย
น่าจะถี่ออฟไลน์นะเพราะว่าเหมือนฟงเคยอ่านเจอว่าเขาคิดจะทำตั้งแต่ตอน70หรืออะไรสักอย่างถึงฟงจำไม่ได้ปีไหนก็ไม่รู้แล้วสุดท้ายมันถูกเอาออกมาฉายปี2011เหมือนทุกอย่างมันลงตัวปี2011อะไรอย่างเงี้ย
บางทีเขาอาจจะมีฟุตเทจอะไรของเขาด้วยเขาจะที่เขาแบบเก็บเอาไว้แล้วก็นำมาใช้ตัดต่อหรือว่าทำให้มันเกิดเป็นหนังได้คือมันก็คือเราว่ามาลิก็ไม่ได้ธรรมดาหรอกคือเป็นแบบอาชญาได้ด้านฟิล์มเมคกิ้งคนหนึ่งของโลกเหมือนกัน
นี่เขาเป็นแฟนคลับค่ะเขาไม่ยอม
โวยเลยคราวนี้แล้วหนังนะมันก็คือหนังแบบเนี้ยมันจะเรียกว่าหนังที่เป็นแบบฟอร์มาลิสต์อะก็คือเป็นรูปแบบนิยมก็คือใช้สไตล์ภาพต่างๆโดดเด่นกว่าเรื่องนึกออกใช่ป่ะเล่าเรื่องด้วยภาพคือเป็นหนังแบบคนดูก็จะค่อนข้างจะเหวอมากถ้าเราไม่สามารถดื่มด่ำกับความผิวไหวอะไรพวกนี้ได
้
ไปก่อใช่ป่ะ
ใช่แต่มีเรื่องนึงที่ผมไม่ชอบของเธอเรนมาลิกคือเรื่องอะไรนะ To the Wonder ที่เป็นเอฟเฟคเล่นนะ
คือนั่นแหละมันเป็นหนังช่วงหลังเดอะทีมซีออฟไลท์อะซึ่งยังคงใช้สไตล์ภาพแบบเดอะทีมออฟไลท์เลยแต่ย่อยเรื่องราวเหมือนเอาเรื่องความรักเรื่องอะไรเป็นเหมือนอารมณ์แบบยังไม่หลุดจากเดอะทีออฟไลท์อ่ะความรู้สึกเราอ่ะเป็นเศษเสี้ยวอ่ะมันก็เลยดูแบบว่าคนทำเดอะทีออฟไลท์ได้มาทำได้แค่นี้ก็เท่านั้นน่ะ
โอเคงั้นก็สำหรับพาร์ทอันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนเลยสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูแล้วก็เอ้ยรู้สึกว่าฟังแล้วมันน่าจะน่าดูอะไรอย่างงี้ก็ลองไปหาดูกันได้ซึ่งจริงๆโฟก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จะไปหาดูที่ไหน
ถึงฟังสปอยอ่ะเราไปดูอ่ะมันก็ยังได้ประสบการณ์อีกแบบนึงงั้นก็เลยคิดว่าถ้าเกิดใครยังอยากจะฟังสปอยต่อก็ยังได้นะอันนี้เรา
ใช่เพราะว่าจริงเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่จริงๆเราพูดเองมันไม่หมดหรอกเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ image ของหนังเรื่องนั้นเนาะมันจะต้องเหมือนแบบไปดูเองแล้วแต่ละคนมันก็จะได้ภาพไม่เหมือนกัน
ใช่ใช่โอเคกลับมาพาสปอยอะมาเราจะเริ่มที่อะไรโฟนมีความอะไรไหมจะให้เรา
พี่เอเลยแล้วกันนะเพราะว่าความนุ่มลึกนี้ขอมอบให้พี่เอคือต้องขออภัยแบบว่าถ้าเกิดตกหล่นหรือว่าแบบว่าไม่ได้ทำการบ้านมาเพราะว่าอันนี้ก็เพิ่งยุ่งเหมือนกันอะไรอย่างนี้แต่ว่าอยากทำพอดแคสต์มากเพราะว่าคิดว่าถ้าพี่เออ่ะจี้จุดอะไรมาเพราะเนื่องจากเป็นแฟนคลับใช่ไหมอาจจะจำได้ขึ้นมาบ้างอะไรประมาณนี้ทั้งที่เป็นไอเดียกูแท้
คือตอนเรื่องนี้เราก็เคยเขียนวิเคราะห์อย่างที่เราบอกไปอะว่ามันเป็นหนังเรื่องแรกที่เราแบบ ใส่ใจในการเขียนแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขมากในการที่จะค้นหาตีความหนังเนี่ยมันเป็นเรื่องแรกๆเลยก็เลยคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นเหมือนเทียบไลท์อะมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นเหมือนบันไดปะ
เออ
มันเป็นบันไดให้เราหรือว่าเป็นโฮมเวิร์กเป็นการบ้านให้เราให้เราศึกษาอะไรเงี้ยเป็นวิชาเรียนพอเราได้วิเคราะห์อะไรเงี้ยก็หลังจากนั้นเราก็บ้าการวิเคราะห์หนังการอะไรตีความหนังเลยเพราะไอ้หนังเรื่องนี้นี่แหละถ้าพูดตรงๆนะ
ก็จะไม่ให้บ้าได้ไงก็คือเปิดมาแบบ20นาทีแรกก็คือมาแบบว่าโลกเลยจ้าแบบสมัยยังไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยแล้วก็แบบหลอมรวมกันจนมีไดโนเสาร์นู่นนี่นั่นมีไดโนเสาร์แล้วมีบิ๊กแบงอีก
หนังมันตอนที่เราดูนะเรารู้สึกเฮ้ยทำอย่างนี้ก็ได้หรอวะหนังคืออยู่ก็เสียงบรรยายพูดแล้วก็มีเรื่องราวมีไม่ได้มีเรื่องราวมีแบบภาพเนี่ยแล้วบรรยายไปพูดอยากจะพูดเสร็จแล้วก็ไปเล่าเรื่องถึงช่วงเวลาบิ๊กแบงกลับมาอะไรเงี้ยคือมันสามารถแบบเลื่อนไหลแล้วก็วิธีการเล่าเรื่องแบบเขาเรียกว่าไอจิตสำนึกอ่ะก็คืออยากจะบทเรื่องราวภาพมันก็แต่ทุกอย่างมันนำพาไปหมดเลยนะความสวยงามเรื่องโลกเรื่องอะไรเรื่องอะไรเงี้ยจริงๆแล้วหนังมันค่อนข้างจะไอ้ศาสนาคิดก็ได้เป็นเรื่องจิตวิญญาณเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องพระเจ้าเรื่องอะไรเงี้ย
หรือเป็นเรื่องแบบของความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเซอร์เคิลของชีวิตอ่ะเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องแบบไดโนเสาร์ล่าไดโนเสาร์อะไรสัตว์กินพืชโดนสัตว์กินเนื้อล่าปลาเล็กกินปลาใหญ่อะไรแบบเนี้ยอยู่ในครึ่งชั่วโมงแรก
คือหนังมันจะแบบมันเอาช่วงเวลาหลากหลายมาผสมกันคือมันจะมีช่วงเวลาที่ไอชอนเพนที่ตอนเด็กอ่ะช่วงที่โตขึ้นมาหน่อยแล้วก็เป็นช่วงที่สุดท้ายอ่ะที่ชอนเพนแก่แล้วอ่ะนี่ก็ใช่ป่ะเหมือน2หรือ3ช่วงเวลามาผสมแบบตัดซอยหมดเลยนะทุกอย่างมารวมเลยอ่ะซึ่งถ้าเราจะให้เราเล่าลำดับไทม์ไลน์อ่ะที่เราแบบดูหลายรอบแล้วเรารู้สึกว่าอันเนี้ยไทม์ไลน์ที่มันเป็น1 2 3 4จริงๆอ่ะก็คือมันคือหนังที่ชอนเพนอ่ะตอนแก่นี่แหละเกิดวิกฤตวัยกลางคนที่เราบอกอ่ะ
หาความหมายของชีวิต
มันเป็นนึกถึงว่าตอนที่น้องมันเสียอ่ะมันเหมือนเสียใจด้วยแล้วก็ตัวเองก็มีวิกฤตแบบบางคนก็เลยค้นหากับย้อนลึกอ่ะด้วยภาพภาษาภาพในหนังทําให้เห็นว่าเอ้ยช่วงก่อนที่เขาจะโตมาถึงตรงเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆถ้าพูดในด้านของหนังมันที่บอกว่าทําไมมันหลงทางพระเจ้าอะไรเงี้ยจากที่เคย
หรือว่าเป็นพี่พ่อ
เพราะว่าหนังมันเริ่มต้น
พ่อด้วยป่ะ
คือหนังมันเริ่มต้นมันจะบอกว่ามีแนวคิดอยู่2ทางก็คือแนวธรรมชาติก็คือคนทั่วไปอ่ะเดินตามปกติอะไรเงี้ยก็คือหาเงินอะไรเงี้ยแล้วก็มองเงินเป็นพระเจ้ากับแนวแบบแม่แนวพระเจ้าคือก็จะมีความแบบเป็นเหมือนแม่พระอะไรเงี้ยนึกออกป่ะมีความแบบสวยงามแบบเดินตามพระเจ้าอ่ะคราวเนี้ยมันก็เลยจะเหมือนมีพ่อที่เป็นแบบผิดอ่ะก็จะดูในเรื่องก็จะดูเป็นตัวร้ายอ่ะนึกออกป่ะส่วนแม่ก็จะมีความดีงามอะไรเงี้ยคราวนี้ไอ้ชอนเพนตอนที่มันแก่มันก็สงสัยว่ามันจะเป็นแบบพ่อมากกว่ามันก็เหมือนค้นหาตัวเองในด้านจิตวิญญาณประสบการณ์พวกนี้เราก็อยากให้ลองไปดูตอนเด็กๆมันก็เหมือน
ไม่ชอบพ่อ
โตมากับความเป็นแม่ตอนแรกมันก็โตมาแล้วก็ไม่ชอบพ่ออื
ม
แต่สุดท้ายมันดันเริ่มแบบ
มีความเป็นพ่อเอง
แกล้งน้องเริ่มแบบหรือก็ออกอ่ะแกล้งน้องแรงๆทำแต่ในเรื่องมันจะบอกเป็นลำดับเลยแต่หนังมันน่ะก็จริงๆหนังมันไปเชื่อมโยงให้เห็นว่าเชื่อมโยงการกําเนิดของโลกด้วยว่าเนี่ยโลกมันเกิดมายังไงอะไรเงี้ยตั้งแต่สมัยบิ๊กแบงเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตอะมันพยายามจะเชื่อมลงให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวครอบครัวเรานะอะไรเงี้ยมันครอบไปหมดเรื่องแบบอะไรความเป็นพระเจ้าความเป็นแบบความรักอะจริงๆหนังตีมันคือพวกเรื่องความรักอะไรเงี้ยความรักเกียรติกัน
เหมือนเป็นคอของศาสนาคริสต์ป่ะแบบความรักความเมตตาความเผื่อแผ่อะไรอย่างงี
้ป่ะพอตอนที่มันเฉลยธีมนี้มาก็แบบฮะอะไรวะแบบมีความแบบเบอร์นิดนึงนะเอางี้ได้หรออย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่มันแบบเล่าด้วยความเอพิกยิ่งใหญ่อ่ะเราก็รู้สึกว่าก็มันก็ใหญ่ยิ่งใหญ่จริงอ่ะ แต่บางคนอาจจะแบบไม่ชอบฟิล์มซึ่งมันดูง่ายเกินไปมันดูซิมเพิลมากเพราะว่าสิ่งที่มันเล่านี่มันยากเออคือความรักอะไรเงี้ยเราว่าทุกเรื่องมันก็เป็นเรื่องแบบ
มันแบบแอดเอ็กซ์ตร้าหรือเปล่า
คือมันอยู่ในใช่แต่มันเล่าแบบได้มโหฬารมากๆอ่ะเออ
เออก็ผู้กำกับเขาอาจจะมองว่าความรักมันคือแบบยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วอะไรเงี้ยเขาอาจจะมองว่าความรักเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ละคนมันมีพอยต์ไม่เหมือนกันไงจริงๆก็เปรียบเทียบกับคาแรคเตอร์ของแม่กับพ่อมันก็ได้อะไรเงี้ยอย่างพ่อมันก็จะเป็นแนวแบบเห็นวัตถุหรือเปล่าเป็นทุนนิยมปะเป็นแนวแบบว่าเห
็
นค่าเงินเราผู้ชายต้องทำงานต้องมีต้องได้เงินต้องนู่นนี่นั่นเป็นแนวแบบท็อกซิกมาสคูลีน
คือจุดเปลี่ยนว่าแบบแล้วสุดท้ายก็ถอยห่างจากอะไรนะความไอความรักแบบพระเจ้าไปไงก็เลยกลายเป็นแบบคราวนี้พอเราโตขึ้นมาแบบเป็นชอนเพนที่โตมามันก็พอเราถอยห่างจากความเป็นพระเจ้าความรักอะไรเงี้ยมันก็เลยจะกลายเป็นผลที่เหมือนสูญเสียจิตวิญญาณอ่ะทำงานแต่จริงๆการเล่าเรื่องด้วยภาพอ่ะเราเคยวิเคราะห์ด้วยภาษาภาพอ่ะคือมันหนังมันใช้ต้นไม้อ่ะก็คือเรื่องนี้มันเรื่อง The Tree of Life ใช่ป่ะมันใช้วิธีการถ่ายมุมต่ำอ่ะแล้วก็มองเสยขึ้นไปอ่ะมันจะเห็นว่าต้นไม้ถ้านึกออกอ่ะเราจะมองจากมุมต่ำเราจะเห็นว่าต้นไม้มันจะแผ่ขยายไปนี่ออกใช่ป่ะคราวนี้มันจะนึกภาพตามออกป่ะพอเรามุมต่ำปุ๊บพอเรามองไปจากมุมต่ำเราจะเห็นกิ่งก้านสาขาไปอ่ะมันจะเป็นภาพนำสายตาขึ้นไปสู่บนฟ้าอะไรเงี้ยแต่ในช่วงต้นๆที่เป็นปี50-60นะจะเป็นฉากอันนี้เยอะมากเลยเป็น10-20ครั้งเลยอ่ะก็คือทำให้เห็นว่าแบบเรายังต่อติดกับพระเจ้าอยู่แต่พออยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่มีต้นไม้พวกนี้ละมันจะเป็นตึกลาไม่ตึกสูงๆอะไรเงี้ยซึ่งมันจะความรู้สึกมันจะไม่เหมือนกันอ่ะเพราะว่าพระเจ้ากับธรรมชาติมันจะแบบเกี่ยวข้องกันแต่พอโลกเราเปลี่ยนไปเป็นยุคแบบที่มีที่ต้นไม้ถูกแบบกลายเป็นตึกหมดแล้วอะความรู้สึกตรงนี้มันเราคิดว่ามาริกอ่ะน่าจะมีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันก็คือพอยุคใหม่มันความรู้สึกทางด้านจิตวิญญาณมันหายไปซึ่งแตกต่างจากยุคที่เขาแบบตอนเด็กๆอะไรเงี้ยซึ่งพวกคนในชนบทคนอะไรที่อยู่กับธรรมชาติอะไรเงี้ยอาจจะมีความแบบคลิกกว่าคอนเน็กกับพระเจ้านี่มากกว่าอันนี้เราก็แบบมองว่าเออมันก็ประมาณแบบนี้แหละเหมือนคนที่อยู่ในเมืองแบบไอ้ตัวละครอย่างชอนเพนอยู่ในเมืองแล้วก
็
มันเหมือนสูญเสียความรู้สึกอะไรแบบนี้ไปอะไรเงี้ยซึ่งจริงมันก็หนังมันก็ทำให้เห็นนะว่าโฟนมีอะไรจะคุยป่ะเดี๋ยวเราคุยกันเดียว
บ้าก็พูดไปเลยคือพี่เอเป็นไอ้นี่อยู่แล้วเป็นหนังที่ทำให้พี่เอได้เปิดสู่วงการนี้ใช่ป่ะล่ะเออพี่เอก็ดูไปเลยไอ้พูดไปเลยว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างงี
้คือตอนหลังที่ชอนเพนมันเหมือนกับคือหนังมันก็สตัดสลับไปเล่าเรื่องครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วมันก็มาตั้งคำถามว่าชอนเพนมันเราหลงทางแบบนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยตอนที่อยู่ในเมืองก็ทำงานเหมือนพ่อมันอ่ะเป็นสไตล์พ่อแล้วก็มีความเคร่งเครียดแบบอยู่ในเมืองทำงานอะไรเงี้ยสุดท้ายมันมีฉากที่แบบไปเจอพ่อแม่ตัวเองอ่ะนึกออกปะซึ่งอาจจะตายไปแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะตอนสาวๆเลยนะแล้วไปเจอน้องที่ตายไปแล้วเงี้ยเออฉากนั้นนะฉากที่ทุกอย่างแบบอยู่ไปอยู่กลางทะเลทรายอ่ะถ้าคนจำนึกออกป่ะแล้วก็ไปเต้นรำในทะเลทราย
เออ
รวมอะไรเงี้ยเออฉากนี้คนนึกออกป่ะหรือคนเคยตอนนั้น
จำได้
หมายถึงอะไรอะไรเงี้ย
จำได้จำได้ว่าตอนนั้นน่ะเวลาดูฉากชอนเพนอ่ะจะหลับแต่ชอบฉากที่แบบย้อนคือไม่ค่อยชอบฉากชอนเพนมันพูดแบบบรรยายเยอะแล้วมันก็แบบเป็นภาพแบบเหมือนเราจะแบบว่าเบื่อตามตัวละครเพราะตัวละครมันกำลังสับสนอยู่ใช่ไหม
ใช
่เออ
จริงๆถ้าคนคือเราไอ้มันเป็นอย่างที่เราเล่าทำลายอ่ะมันคือมันชอนเพนกำลังค้นหาตัวเองเว้ยค้นหาตัวเองโดยการแบบกลับไปหรือฟื้นความทรงจำขณะเดียวภาษาภาพมันก็เล่าแบบสมัยตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์มาอะไรเงี้ยเพื่อให้เห็นว่าแบบเราห่างเหินกับพระเจ้าไปได้ไงอะไรเงี้ยพระเจ้าเป็นตัวแทนของความรักอะไรเงี้ยคราวนี้พอมาถึงจุดนึงอะที่เหมือนแบบ ถ้ามันจะมีฉากนึงที่ลงลิฟต์อ่ะถ้าใครไปดูอ่ะมันจะฉากลงลิฟต์เนี่ยมันจะเป็นเสียงชีพจรเสียงชีพจรอ่ะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแบบเหมือนคนกำลัง
ใกล้ตาย
ใกล้อะไรนะ
คือกำลังใกล้ตายใช่ไหม
ใช่ใช่คือเหมือนคนที่ใกล้ตายแต่ไม่ได้ใกล้ตายในเชิงแบบชีวิตจริงๆกายภาพนะเป็นในเชิงจิตวิญญาณเหมือนคนกำลังใกล้ตายอ่ะจนกระทั่งมันก็หลุดไปเจอไอ้ทะเลทรายที่มีทุกคนมารวมอยู่เนี่ยแล้วมันก็เลยเริ่มค้นหาทางจิตวิญญาณอะไรเงี้ยจะหนังจะใช้ช่องประตูอ่ะเป็นตัวบ่งบอกเยอะคือช่องประตูในทะเลทรายจะมีช่องประตูจะมีอะไรที่เป็นเหมือนประตูเยอะซิมโบลสัญญาเรื่องประตูเยอะคือประตูมันแบบว่าเราจะเข้าไปไหมเราจะเข้าไปในเชิงจิตวิญญาณอะไรเงี้ยเออว่าจะมีช่องมีอะไรที่เราแบบจะต้องก้าวข้ามเข้าไปในนั้นเนี่ยซึ่งสุดท้ายแล้วชอนเพนก็เป็นเหมือนฉากแบบจินตนาการแล้วก็เข้าไปในช่องประตูเอ่ยในอะไรเข้าไปจนสุดท้ายเราก็เจอทุกคนมารวมมีน้องมีพ่อแม่สมัยมีแบทพิตต์อะก็คือพ่อมีทุกคนเลยมารวมกันอยู่แบบเป็นทะเลแล้วก็แบบสวยมากเลยนะแบบเป็นฉากเหมือนแบบอาจจะตีความในเชิงศาสนาก็แบบเป็นเหมือนดินแดนที่จะกำลังจะพบพระเจ้าอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมมันสวยมากเลยจริงๆเราคิดถึงเรื่องเอสอันาฮาร์บะแปดครึ่งอ่ะเออมันจะเป็นฉากจบก็จะเป็นแบบเนี้ยคือฉาก
ที่หมอไม่เคยดูอ่ะ
คือเอสอันาฮาร์บ
ะที่พี่เอพอดแคสต์ป่ะ
ใช่เออคือเป็นเรื่องสั้นๆก็คือเป็นเรื่องของวิกฤตวัยกลางคนเหมือนกันเออคล้ายๆกันเลยเออแต่นั้นอยู่ในอิตาลีก็คือเป็นผู้กับหนังคิดหนังไม่ออกจะทำหนังเนี้ยแต่แบบชีวิตดูแบบติดตันคิดอะไรไม่ออกอะไรเงี้ยสุดท้ายหนังที่มันทำไอคือคิดหนังไม่ออกเป็นหนังที่ว่าด้วยเรื่องของคนทำหนังที่คิดหนังไม่ออกก็คือไอตัวพุ่มกลับนั่นแหละ
director block
ใช่ซึ่งก็คือตัวพุ่มกลับตัวจริงๆก็เป็นอย่างนั้นเขาก็เลยทำหนังที่แบบว่าด้วยคนที่คิดหนังไม่ออกเออแล้วฉากสุดท้ายอะทุกอย่างในชีวิตมันอะมันรวมกันอยู่ที่นี่คือตอนมันตอนเด็กๆตอนคนที่มันแบบเป็นแรงบันดาลใจทุกคนอะมันรวมอยู่ในที่เดียวกันมันก็เลยเหมือน
อารมณ์เหมือนคนใกล้ตายนั่นแหละแบบว่าเห็นเขาพูดกันว่าเวลาเราใกล้ตายมันก็จะแบบเป็นภาพย้อนตั้งแต่เราเด็กหรือเปล่าแบบว่าจนเด็กก็ไม่เคยตายเหมือนกันย้อนและแบบสิ่งภาพความทรงจำเนี่ยทำให้เราเป็นแบบเราจนตอนนี้แล้วก็จากไปแบบนี้หรือเปล่าแบบนั้น
ก็อาจจะเป็นไปได้หรือว่าอาจจะเป็นความคิดของไอ้พวกศิลปินเนี่ยที่มันคิดว่าเวลาติดตันแล้วมันคิดแบบเนี้ยคือหาอินสปายจากทุกอย่างในชีวิตอะซึ่งกลับมาที่ The Tree of Life ก็คล้ายๆกันก็คือตอนจบอะที่ยังไม่เรียกว่าตอนจบแต่ว่าเรียกในตอนที่มันมาเจอกันตรงทะเลอะคือทุกคนที่มันแบบเยอะแยะมากมายในชีวิตมันก็มันรวมอยู่ตรงเนี้ยกระทั่งแม้กระทั่งน้องมันอะซึ่งน้องชายอะมันรู้สึกมันจะเป็นปมนิดนึงตรงที่ว่ามันมีฉากที่ในหนังเห็นว่ามันแกล้งน้องอะไรเงี้ยนี่ก็ป่ะแกล้งน้องอะไรแต่มีความสะใจเป็นเอวิลนิดนึงว่าทำร้ายน้องอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็ทุกคนก็มารวมกันมากอดกันคล้ายๆกับคนที่กำลังใกล้ตายอย่างที่โฟนว่าแล้วเมื่อกี้ตอนฉากคลิปมันก็เหมือนเป็นซิมโบลิกว่าเสียงคนกำลังใกล้ตายพอมันได้เจอฉากเนี่ยมันก็ได้เหมือนกับมันได้ปลดปล่อยได้แบบเหมือนค้นหาค้นพบอะไรบางอย่างทำให้แบบสามารถอยู่ต่อบนโลกนี้ได้อะไรเงี้ยประมาณนี้เอง
แล้วก็จบ
แล้วตอนจบมันก็เหมือนกับหลุดออกมาอยู่ในใจกลางเมืองนั่นแหละก็อยู่ในที่ทำงานมันแหละแล้วมันก็แบบเหมือนไม่แน่ใจว่ามันภาพสุดท้ายเป็นช็อตอะไรแต่รู้สึกเป็นช็อตที่มันรู้สึกว่ามันเหมือนเจอแล้วแค่นั้นแหละอะไรเงี้ยคือเหมือนเจอแล้วอะคราวนี้มันก็เลยหนังสำหรับเราไทม์ไลน์เป็นแบบนี้แหละก็คือชอนเพลงกำลังค้นหาตัวเองที่กำลังหมดครับกำลังตั้งคำถามกับสภาวะปัจจุบันเลย
ซึ่งเอาจริงๆใช่ซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็จริงๆแล้วถ้าสมมติพอไปดูค่ะมันจะมีแบบดีเทลที่เชื่อว่าจริงๆแล้วเพราะว่าอาจจะตรงกับทุกช่วงวัยของเราที่กำลังสัมผัสอยู่อะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นบางทีพ่อผมก็ชอบเล่าให้ฟังว่าเหมือนตอนเนี้ยคือเขา50กว่าใช่ไหมเขาก็จะคิดอะไรอยู่อะไรแบบนี้ซึ่งมันก็แอบคล้ายกับตอนที่ชอนแบบขึ้นลิฟ ขึ้นหรือลงนะ
น่าจะไม่แน่ใจว่าลงอะ
ลงใช่ไหมเออนั่นแหละเหมือนดัดลงลิฟใช่ปะเออนั่นแหละมันก็จะคล้ายๆอย่างนั้นเออคือมันจะแบบว่าคิดว่าเออเราเคยทำอะไรมาหรือว่าแบบเหมือนเรารู้สึกเคยแบบผิดกับช่วงไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบเหมือน
เป็นประสบการณ์ชีวิตของ
ใช
่เทเลนมาลิกด้วยแหละด้วยความที่เขาเป็นแบบไอคนอายุเยอะแล้วเขาก็จะสามารถใส่หนังที่มีประสบการณ์ชีวิตในช่วงวัยได้แบบ
เ
ก่งแล้วมันเป็นแบบหนังมันเป็นเหมือนปรัชญาชีวิตอ่ะ
ใช่หนังมันคือหนังปรัชญาชีวิต
ใช่ใช่
พูดอีกก็คือคนไม่คลิกดูเลย
ก็อย่างที่บอกไง
นึกว่าบทสวดธรรมะ
คือถ้าคนสามารถรับเขาเรียกว่ามีความสุขกับการดูภาพแบบนี้ได้มันก็จะเป็นหนังที่เขาชอบและดูได้แล้วถ้าใครไม่แบบไม่ชอบเลยก็คือไม่ชอบเลยอ่ะมันก็ไม่สามารถจะไปเปลี่ยนได้ใช่ป่ะเหมือนอย่างเราอ่ะเราดูปุ๊บเราคลิกเลยเราชอบเลย
เหมือนกัน
ก็จะมีหนังหลายหลากหลายสไตล์ในโลกนี้เราจะคลิกกับสไตล์นี้แต่เราไม่ชอบสไตล์ก็ได้มันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหม
ใช
่ก็นั่นแหละใครที่ฟังมาแบบทำไมมันดูเครียดวะอะไรอย่างเงี้ย
ก็เครียดอยู่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามเพราะว่าเอาจริงๆแล้วพูดว่าถึงว่าเราไม่ได้คือความจริงเนื้อหามันก็ไม่ได้เสียดยากแต่ว่าแล้วมันก็มีภาพสวยๆสไตล์แบบภาพสวยๆดูได้เรื่อยๆคือทุกฉากสามารถแคปเป็นภาพได้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือแบบนักแสดงก็ดีอยู่แล้วป่ะ
ถ้าไม่หลับไปก่อนนะ
คือพูดอ่ะชอบแบทพิตเรื่องนี้มากก็มันโหดได้ใจก็ลองไปดูเพราะว่าเพื่อจะได้ดู Hidden Life Hidden Life มันจะประเด็นแบบเหมือนจากครอบครัวกลายเป็นเรื่องของความรักป่ะในช่วงที่สงคราม
โลก
เป็นความรักช่วงช่วงสงครามอ
ันนี้เราไม่ได้แบบตามแบบไม่ได้ดูข้อมูลอะไรนะก็แต่เห็นแบบได้คำชมได้อะไรเงี้ยก็เฮ้ยมาแล้ววะมาลิกหลังจากหลากหลายเรื่องที่หลัง The Tree of Life นี่คำวิจารณ์ไม่ดีหมดเลยกับอลาวะอะไรคือเมื่อก่อนน่ะมาลิกจะทำหนังแบบ 2-3 ปีเรื่องนึงไงพอหลังเดอะทีออฟไลท์อ่ะมันมี To the Wonder มี Night of Pup มีอะไรนะนั่นแหละ
มี2 To Song
มีอ๋อมันมีอีกเรื่องที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าชอบที่สุดในช่วงหลังเดอะทีออฟไลท์ก็คือเรื่องที่2 To Song บักคือเรื่องไอที
่แล้วก็สลิก
รู้สึกว่าอันเนี้ยดีที่สุดใน3เรื่องหลังในเดอะทีออฟไลท์อ่ะแต่มันก็ยังวนเวียนอยู่กับสไตล์ของ The Tree of Life อยู่นะคือเศษเซลล์มันอ่ะยังมีอยู
่
แต่เขาบอก Hidden Line นี่อาจจะแบบมีคือแตกต่างอ่ะแตกต่างยังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันต้องรอดูก่อนก็หวังว่าแบบเราจะผ่านโควิดกันไปแล้วก
็ด้วยหนังของปู่เหรอ
ไม่ก็ผ่านไปได้แล้วก็กลับมาดูหนังเพราะว่าถ้าเกิดสถานการณ์มันยังไม่ดียังไง
คิดถึงโรงหนังเว้ย
แต่เราก็ว่าก็อยากจะให้ทุกอย่างมันผ่านไปแบบนี้ทุกเพราะรู้สึกว่าก็น่าจะมีผลกระทบหลังจากนี้เยอะใช่ไหมมีจงเมเจอร์กระทบ
อะไร
มีคนตกงานมีคนอะไรนะธุรกิจล้มอีกเยอะแน่นอนเราว่าในเชิงเศรษฐกิจ
เฝ้าจูงฉันจะมีเงินกินข้าวไหมเนี่ย
ก็กอดงานไว้ให้แน่นๆนะ
กอดแน่นแต่ถ้าเขาถีบลงนี่ก็คือไม่ได
้ก็จบเปล่าหรอกคือกอดแน่นไม่ได้ถีบลงหรอกแต่หักเงินเดือนแน่เลย
กูจะไปลงลิฟต์กับชอนเพนคิดถึงเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นระหว่างทำงานที่นี
่ก็ขอให้เป็น
ขอให้อะไร
ไม่ได้ขอให้ไม่เป็นอย่างนั้นก็คือขอให้แบบทุกอย่างก็สงบลงแล้วก็ฟื้นฟูกันได้แล้วเราจะได้แบบมีความสุขในการดูหนังได้อีกครั้งนึง
กลับมามีความสุขในการดูหนังอีกครั้ง
ก
็อยากให้
นี่กลับมาแบบ
อะไร
เห็นโฟนแบบอยากจะให้พอดแคสต์ก็เลย
ทุกคนขอฟ้องเลยเหอะคือเนี่ยตื้อจะพอดแคสต์ทุกคือ3เดือนที่หายไปก็คือตื้อทุกเดือนจนมีพักหลังๆทีมาก
เราบอกอะไร
ไม่รู้ก็คือกว่าจะพอดแคสต์ได้เขาบอกว่าเขาไม่มีอารมณ์เขาตีดเขายุ่ง
ไม่ได้พูดแบบนั้นก็แค่บอกเดี๋ยวขอย้ายหออะไรให้เรียบร้อยก่อนย้ายงานแบบ
ใช่แหมพี่เอพอดแคสต์แค่30นาทีเองอย่ามา
แต่เราก็ต้องแบบอันนี้บอกว่ามีข้อมูลหรอวะแบบนั่งนึกเอ้ยจะพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบใช้เวลา
เอออยากจะถามคนฟังว่าแบบเออคือช่วงเนี้ยก็อย่างที่ลุงบอกว่าแบบหนังไม่มีฉายในโรงอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากฟังเรื่องไหนหรือเปล่าแบบอยากให้พวกเราพอดแคสต์เรื่องไหนอะไรอย่างงี้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราก็นั่งกันตั้งนานเว้ยว่าแบบเอ๊ะเราจะพูดเรื่องอะไรดีอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นถ้าเกิดมีเรื่องไหนที่อยากให้เราพอดแคสต์ก็สามารถบอกได้ใช่มั้ยพี่เอแต่ต้องเป็นเรื่องที่โฟนกับพี่เอดูแล้วหรือถ้าน่าสนใจเราจะไปดูมาให้เน
าะไม่หรอกว่าช่วงเนี้ย Netflix อ่ะน่าจะเหมาะคือถ้ามีแบบเรื่องอะไรเนี่ยก็ได้นั่น
คือ Netflix อ่ะโฟนดูแทบจะหมดแล้วอ่ะ
เหรอก็คือปัญหาอยู่ที่เรา
ปัญหาอยู่ที่ PA ใช่คือจิ้มมาได้เลยอ่ะหนังดีๆนะ Netflix ทุกเรื่องโฟนขอบอกเลยว่าโฟนดูแล้วจริงๆต้องหนังดีด้วยนะไม่ใช่นะ
เอา
อะไรคือหนังดี
มีคนคอมเมนต์มาก็เอาเรื่องนั้นเลยอ่ะดูดิจะมีคนกล้าคอมเมนต์ป่ะ
นี่พี่เอปรากฏไม่มีคนคอมเมนต
์เพราะรู้อ่ะเพราะว่าฟังไม่ถึงตอนนี้
ถ่าย
คือหายไปตั้งแต่แรกๆแล้วไม่เป็นไรเราก็เหมือนเป็นชาแนลเราก็อยากจะแบ่งปัน
ระบาย
ตอนหนึ่งไม่ได้เชิงระบายหรอกตอนหนึ่งใครหลุดฟังอะไรเงี้ยทำให้เขาไปดูเดี๋ยวทีออฟไลน์ได้แล้วอะไรเงี้ยเราก็ดีใจแล้ว
จริง
เราใช้เวลาแค่แบบครึ่งชั่วโมงในการพูดอย่างนี้ใช่ป่ะก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมาย
แต่ว่าสามารถทำให้คนไปดูได้ภาคภูมิใจ
ก็ประมาณนั้นโอเคแค่นี้แหละวันเนี้ย
ได้ก็อย่าลืมนะคะกดถ้าชอบก็อย่าลืม follow ติดตามหรือ subscribe ใน YouTube channel ตอนนี้มี YouTube channel Spotify 2 ช่องทางแล้วก็มีเพจของพี่
คนบอกว่าพยายามช่วยอะไรนะพอดแคสต์อย่างต่อเนื่องนี่ไหมมันจะได้แบบมีความต่อเนื่องอ่ะ
ฟนโดนตลอดอ่ะพี่อุ๊ย
อันนี้คือทางฝั่งโฟนใช่ป่ะคนที่ฟัง
ใช่
ก็เราจะพยายามนะพยายามอย่างถึงที่สุดในการ
อย่าใช้คำว่าเรา
พอดแคสต์เลย
เออ
โอเควันนี้เราจบแค่นี้แหละ
ได้ก็อย่าลืมไปดูนะคะ The Tea of Life เป็นอีกเรื่องนึงที่คิดว่าคุ้มค่ากับเวลาแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็จริงๆสำหรับโฟนนี่คือมาสเตอร์พีซของหนังอีกเรื่องนึงเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าครบทุกด้านจริง
ๆมีข้อแม้อย่าดูก่อนนอนหลับแน่นอน
อย่าดูตอนเหนื่อยอย่าดูก่อนนอนดูตอนที่ร่างกายเต็มที่พร้อมอย่างงี้อะไรตอนนั้นโฟนดูก่อนนอนผมไม่เห็นจะง่วงเลย
ชำระล้างอะไรนะความรู้สึกอะไรให้หมดแล้วก็ดูแบบผ่อนคลายโดยที่ยังไม่ง่วง
ใช่ใช่ไม่ใช่ว่าแบบดูภาพสวยๆแล้วก็เหม่อลอยไปถึงข่าวโคโรนาม
ันใช้วิธีการแบบลองเทปแบบเคลื่อนไปเรื่อยไง
ใช่แต่มันสวยไหมจริงฉากที่เจสิก้าไอฉากที่เขาชอบแคปกันอะที่เจสิก้ามันยืนอยู่อะ
ก็ที่บอก
สวยมาก
ทะเลสาทะเลไ
อ
ชายหาด
ใช่ใช่
ที่ช็อตเลย
จริงค่ะก็กลับพบอีพีหน้าใครเม้นคนแรกใช่ปะพอดแคสต์เรื่องนั้น
เอาก็ถ้าเม้นน่ะเอาเลยเรื่องนั้นน่ะเรื่องอะไรก็ได้หรือจะดูดิว่าจะมีคนฟังถึงนี้ป่ะคอมเมนต์มาเลยเรื่องนั้นน่ะจะพูดเรื่องหน้าอะไร
พูดเรื่องหน้าอีก3เดือนข้างหน้าหรองง
ว่าเร็วนี้ดิเอาเรื่องโอเคไปแล้ว
ต้องตะโกนด้วยโอเคไป
พายืด
เจอกัน EP หน้าค่ะ